Oikein hyvää torstaita kaikille Kaospodin kuuntelijoille ja tervetuloa jakson numero 20 pariin. Meillä on tosiaan tänään Kaospodissa vieraana erittäin rautainen ammattilainen musiikkimarkkinoinnin saralta. Nimittäin meillä on vieraana Taija Holm, joka on itse asiassa juuri myöskin hiljattain julkaissut kirjan nimeltä Loppuun myyty musiikkibisneksen muutoksen virrassa 2000-2022, joka siis kertoo musiikkibisneksen muuttumisesta viimeisen 20 vuoden aikana, joten pikemmittä puheitta päästetään Taija Holm ääneen.
No niin, morjesta Taija ja kiitos kun suostuit haastateltavaksi. Mitäs itsellesi kuuluu vuoteen 2021?
No kiitos. Ei sanota sitä koolla alkavaa virussanaa tässä kohtaa, mutta niin hyvää kuuluu muilta osin, että kirja on tullut ulos, loppuun myyty. 20 vuotta musiikkibisneksen muutoksen virrassa, ja tässä on tietysti hoideltu vähän Blind Channelia, kun he ovat olleet UMK:ssa ja voittivat sen, ja nyt katse on kohti Euroviisuja, ja aika musta laukkaa mennään nyt sitten kohti Rotterdamia ja sitä toukokuuta.
No sulla riittää kiireitä, kun sulla on kirjaprojekti, ja sitten sä teet vielä tuollaisen pienen Blind Channelin projekti siihen kylkeen. Riittää, ei ainakaan ole tekemisen puutetta.
No ei ole, ja en kyllä tiennyt, että mihin lähden, koska ajattelin vaan, että no, he ovat siellä UMK:ssa, enkä tohtinut edes ajatella, että sieltä niin kuin voittoa tulisi, ja sitten kun näin kävi, niin sittenhän se lävähti sitten eteen tämä työmäärä. Totta kai sitä oli siinä jo ennen sitä, että paljon tehtiin niin kuin pressiä ja mediatiedotteita ja ennakkojuttuja, ylipäätään sitten niin kuin mietittiin eri näkökulmia ja oltiin erittäin ahkeria, mutta sittenhän tämä saavutti ihan toisen levelin, kun 20. päivä helmikuuta sitten tämä voitto kävi sitten siinä kisassa ja selvisi, että he ovat sitten Suomen Euroviisun edustajia 2021.
No näähän on toki ihan mielenkiintoisia ja mukavia projekteja tuo tämän koon keskelle, kun on tavallaan niin kuin tekemistä riittää ja jotakin tulojakin tulee, mutta ootko... Tässähän nyt on noin vuoden verran varmaan kamppailtu tämän viruksen kanssa, niin pystytkö edes itse kuvittelemaan, että siinä menee näin kauan?
En, ja jos olisin silloin vuosi sitten tiennyt, että ollaan samassa liemessä vielä vuoden kuluttua, niin olisi voinut kyllä usko ja toivo loppua, mutta onneksi en tiennyt. Että katse oli siinä vaiheessa ehkä niin kuin syksyssä, että silloinhan tämä on jo niin kuin voitettu, että sinne siirreltiin kevään keikat ja konsertit, mitä sitten ei siinä kohtaa vielä peruttu, niin tehtiin siirrot sinne syksyyn, kunnes sitten syksy koitti ja niitä siirrettiin keväälle ja keväältä ne on taas siirretty sitten seuraavaan syksyyn. Et parhaimmillaan yhtäkin konsertti on siirretty 5 kertaa.
Joo, mä itse laskin noita omia konsertteja, joita nyt ei kauhean montaa ole, mutta olisinko mä toista siirtänyt kanssa 4 kertaa, että kyllä tässä on niin kuin joutunut itsekin treenaamaan tätä siirtämistä, mutta onneksi se on mennyt kuitenkin ainakin omalta kohdalta, kun on kotimaisia bändiä, niin suhteellisen vaivattomasti.
Kyllä. Mä mietin vaan, että ne ihmiset, joilla siellä jääkaapin ovessa on niitä keikkalippuja, niin tietääköhän ne oikeasti, että mitä päivänä se keikka tulee olemaan. Että kun se alkuperäinen päivämäärä on just varmaan sieltä keväältä 2020.
Joo, mullakin taitaa olla Ossi Osbornen keikkaliput tuossa pöydällä, ja en tiedä miltä vuodelta ne edes on ne liput, mutta kyllä niissä vielä näkyy keikkapäivien numerot tuossa lipussa, että ne ei ole vielä haalistunut pois, mutta saapa nähdä, onko ne haalistunut ennen kuin Ossi tänne saapuu.
Nimenomaan.
No tosiaan podcastin tarkoitus on hieman pureutua ihmisten urapolkuihin, niin sä oot urasi aloittanut musiikin parissa Tampereen messutouhuissa vuonna 1998, niin kertoisitko sä hieman tästä pestistä?
Mä päädyin itse asiassa Tampereen messulle työharjoitteluun meidän koulun kautta. Mä opiskelin Tampereen ammattikorkeakoulussa markkinointia ja viestintää, ja siellä tarjoutui paikka sitten messuyhtiöön itse messuille töihin, ja totta kai siihen tartuin, koska sehän kuulosti jo valtavan hienolta päästä messuille töihin, ja siellä tutustuin sitten projektiassistentti Hannele Orpanaan, joka on nykyään sukunimeltään Nuotio. Ja kun mä ensimmäistä kertaa näin hänet, niin mä päätin, että mä haluan olla joskus tollainen. Se oli aivan upea nainen ja upean näköinen. Hän käveli ylväästi ja sillä oli aina kiire, mutta hän oli aina mukava ja semmoinen ystävällinen ja palvelualtis. Me sitten tutustuttiin Hannelen kanssa ja sen muutaman messutapahtuman jälkeen laitoin hänelle sitten sähköpostia, että jos hän tarvii joskus sinne ihan toimistollekin apuja, niin voisin ihan mielihyvin tulla, että eikä mulle mitään tarvitse maksaakaan, että mä saan kuitenkin kouluprojekteista sitten opintopisteitä. Ja Hannele soitti, että pääsekö tuleen huomenna, että hän on jäämässä yli huomenna sitten lomalle, että hän opettaisi päivässä nämä hommat. Ja minähän siltä istumalta sitten lähdin messutoimistolle ja päivän aikana hän opetti mulle sopimusten tekemistä ja miten hänen nimmariaan väärennellään näihin saatekirjeisiin ja kaikkeen muuta tähdellistä. Siellä mä sitten seuraavana päivänä istuin hänen paikallaan ja hoidin niitä hänen hommiaan ja hän tuli sitten pian raskaaksi ja mä pääsin sitten sijaistamaan häntä sinne Tampereen messuille ja kun hän tuli takaisin äitiyslomalta, niin mä sain silti jäädä yhtiöön ja sain sieltä vakipaikan ja hoidin siis aika lailla tämmöisiä niin kuin sopimusasioita ja laskutusta ja sitten tämmöisiä niin kuin näytteille asettajien teknisiä tarpeita, eli tilaili heille sitten tarvittavia seiniä ja otsalautoja, mattoja, vettä, sähköä, näin poispäin. Eli aika lailla tämmöistä niin kuin toimistohommaa. Mutta siellä messuyhtiössä sitten ollessani, niin yhtenä viikonloppuna, kun olin muistaakseni jonkun tapahtuman purku käynnistä, niin luin siinä aamulehteen ja huomasin, että Poco Records hakee tiedottajaa ja tiesin, että tämä oli joku enne, että mun piti nähdä tämä ilmoitus ja siltä istumalta lähdin naputtaan sitten hakemusta ja pääsin sitten useisiin haastatteluihin sitten.
No onko toi musiikki tullut sulle niin kuin missä vaiheessa elämää tärkeänä asiana?
Se on tullut itse asiassa jo ihan syntymästä asti. Et mun isäni hän keikkaili näiden kotimaisten artistien yhtyeissä, eli silloinkin kun hän on mun äitini tavannut, niin hän on ollut Irvinin bändissä ja niillä oli yksi vapaa päivä, ne oli jäänyt Seinäjoelle ja meidän äiti oli sitten tavannut isäni siellä Seinäjoen seurahuoneella ja siitä sitten heidän tiet yhdistyivät ja mä synnyin sitten vuonna 1977, kun isäni oli 20 ja äitini häntä 6 vuotta vanhempi ja musiikki oli aina vahvasti meidän elämässä, vaikka meidän isä sitten lopetti sen keikkailun jossain kohdin ja ryhtyi broilertilalliseksi, niin hän välillä tosiaan kävi itse viikonloppuisin keikoilla enää vähemmässä määrin sitten myöhemmin, mutta että hän halusi kannustaa niin kuin lapsia musiikin pariin ja meille ostettiin sitten soittimia, että meillä oli ihan kotona oma niin kuin soittohuone, salibassoa, kitaraa, pianoa, niin kuin eri soittimia ylipäätään, että saatiin kaikkea kokeilla ja meille kustannettiin soittotunteja ja mäkin kävin 10 vuotta pianotunneilla. Kokeilin myös poikkihuilua ja sitten meillä oli erikseen siellä kotona oli bändikämppä, missä me saatiin niin kuin treenata bändin kanssa ja meidän isähän halusi koko ajan huseerata sitten kiertuen managerina ja hänhän meille keikkoja buukkasi ja ihan käytiin esiintymässäkin, kunnes mä niin kuin tajusin, että ei tämä ole mun homma niin kuin ollenkaan tämä niin kuin lavalla oleminen, että haluaisin jossain kohtaa olla musiikin kanssa jollain tavalla tekemisissä, mutta en oikein niin kuin tiennyt, että miten, joten asia jäi sillä tavoin niin kuin hautumaan ja lähdin tosiaan opiskelemaan sitten markkinointia ja viestintää ja lähdin messuyhtiöön, mikä oli sitten kuitenkin aika kaukana siitä niin kuin musabisneksestä, mutta että musiikki löytyi tosiaan sitten vasta sitten levyyhtiötöiden myötä, mutta että se oli tietyllä tapaa vastaus sitten niin kuin siihen takaraivossa piileeseen toiveeseen, että jossain vaiheessa vielä voisin olla musa-alalla. Mulla toki oli siellä messuyhtiössä semmoisessa niin kuin piikissä, mihin aina laitettiin kuitteja ja papereita muuten kiinni, niin oli siinä Vempo Koivumäen sähköpostiosoite varmaan muutamankin vuoden, että mä ajattelin, että mun täytyisi joskus laittaa sille mailia, mutta mä en koskaan laittanut sille mailia. Että kyllähän se oli koko ajan mulla niin kuin kulki mukana, että mä niin kuin alalle haluaisin jossain vaiheessa. Eli Vempahan oli silloin Emi Musicin toimitusjohtaja.
No minkälaista hommaa toi oli, mitä sä siellä Pokolla teit? Oliko se niin kuin pelkästään tiedottamista vai pääsikö se niin kuin artistien kanssa enemmänkin tekemisiin silloin?
Joo, mä itse asiassa hain tiedottajan paikkaa, mutta siinä työhaastattelussa kävi ilmi, että myös markkinointipäällikön paikka on auki. Ja Epe Helenius kysyi sitten, että kiinnostaisiko mua se tontti. Ja muutaman työhaastattelun jälkeen hän sitten soitti huhtikuussa 2001, että kyllä me ollaan täällä poikaan kanssa juteltu, että me sut tähän haluttaisiin, että olisitko yhä kiinnostunut, ja totta helkkarissa olin. Ja sinne sitten siirryin kesäkuussa 2001 töihin, ja siitä alkoi joka päiväinen seikkailu. Et markkinointia tein aika paljon niin kuin suunnitelmia ja buukkauksia ja trafiikkia hoidin ja yhteistyössä tietysti meidän graafikon kanssa. Paljon tehtiin kauppiaiden kanssa kaiken näköisiä tempauksia, in-store-vierailuja artistien kanssa, Anttila-rundeja tai Sokos-rundeja tai muuta. Ja tosi paljon sai aina roudailla kaiken näköistä niin visuaalista kamarollappia ja muuta somistetta eri kauppoihin ja näin. Et se oli hyvin niin kuin liikkuvaista työtä ja semmoista, että aina, mä muistan, että aina sai roudata. Aina oli ihan helkkaristi tavaraa mukana, kun lähti sillä kokona-autolla mihin tahansa, tiedätkö, tuonne pyörimään. Ja välillä sitten tietysti tein myöskin niin kuin tiedotushommia siinä sivussa, että kun meillä tiedottajia siinä vaihtui, niin mä yleensä niin kuin aloin niitä opettaa siinä, että mikä se tontti on. Että mulla oli myös tietotaito niin kuin siitä, mutta lähinnä se tiedottaja hoiti silloin aina nämä radiokäynnit ja postitukset ja näin poispäin, mutta että mä aloin pikkuhiljaa sitten vähän ottaa sittenkin tonttia siinä sitten haltuun, että aina oli yhdellä kuitenkin se tietotaito myös niin kuin siitä osa-alueesta. Aika symbioosissa siinä pienessä toimistossa tehtiin, että se tiedottaja ja minä markkinoinnissa ja sitten siinä oli AETR:n Juha Torvinen ja Tammisen Jouni.
No tosiaan sulla vierähti 5 vuotta siellä Pokolla ennen kuin päätit perustaa oman firman Pro Promotion Oy, niin mistä se idea lähti siihen omaan yritykseen?
No siinä mun sermin toisella puolella Pokorekordsilla istui Juha Torvinen, Eppu Normaalin kitaristi, ja hän rupesi siinä 2003 muistaakseni ensimmäisen kerran niin kuin kyselemään, että kiinnostaisiko mua Akun tehtaalle siirtyä niin kuin näihin PR-hommiin niin kuin omalla yrityksellä. Ja sitten mä ensimmäisiä kertoja, kun tämä kysely tuli, niin mä ajattelin, että on ihan hullu hommaa niin kuin lähteä vakiduunista, vakipalkkahommista tyhjän päälle yrittäjäksi. Ja en niin kuin reagoinut siihen, mutta kunnes sitten niin kuin pikkuhiljaa ajatus lähti kypsymään siinä. Ja Eputhan sanoi, että ne lähtee vaikka osakkaaksi siihen mun firmaan, koska ne halusi sinne Akun tehtaalle, että siellä on monipuoliset AV-tuotannon palvelut, ja heiltä puuttu silloin tämmöinen PR-osaaminen sieltä. Ja viimein sitten 2006, että olisikohan se ensimmäinen yhteydenotto tullut sitten kuitenkin siinä 2004, kun se Akun tehdas perustettiin, mutta siinä hujakoilla kuitenkin, en nyt tarkkaan vuosilukuun muista, mutta 2006 tämä sitten konkretisoitu, että päätin, että mä lähden tähän. Ja syy oli oikeastaan se, että mulle tuli paljon kyselyitä muiltakin bändeiltä, mitä mä olisin halunnut niin promotoida, mutta mä en tietenkään voinut, koska ne eivät olleet niin kuin Poco Recordsin artisteja silloin. Ja tuli paljon festareilta kyselyitä, että lähtisinkö mä niin kuin tekemään PR:ää myös heille, ja eihän sekään nyt tietenkään ollut mahdollista. Niin mä mietin, että olisi kiva tehdä semmoisia projekteja, mistä itse syttyy levyyhtiössä. Totta kai siellä on niin kuin räpistä metalliin eri genret edustettuna, ja mulle nyt ei välttämättä kaikki genret ihan pudonneet, niin mulla oli haaveena myös se, että jos jonain päivänä saisi vaikka valita, että kenen kanssa niin kuin tekee töitä, että mä haluaisin tehdä semmoisten kanssa, mistä mä itsekin innostun, koska mä tiedän, että se innostus tarttuu sitten myös siihen vastapuoleen, ehkä paremmin kuin niissä projekteista, mikä ei niin kuin sytytä mua itteen. Ja viimein 2006 sitten, kun tämän päätöksen olin tehnyt ja ilmoitin Epe Helinukselle, että nyt tarvitsisi palaverata, ja hän ajatteli, että kukakohan kuollut, kun mä haluan hänet hälyttää palaverin kesken kesäloman, ja kysyin häneltä sitten sen palaverin alussa, että muistaanko hän sen tunteen, kun hän aikanaan itse perusti yrityksen, ja hän vaipui semmoiseen tietynlaiseen tilaan ja sanoi, että kyllä mä muistan, ja mä sitten sanoin hänelle, että mulla on nyt se hetki, ja hän toivotti onnea, ja samalla kysyi sitten, että voidaanko me silti jatkaa yhteistyötä, ja Poco Recordsista tuli sitten niin kuin mun firman ensimmäinen ja isoin asiakas sitten silloin, ja marraskuun ensimmäinen päivä 2006 yritys lähti sitten pyörimään. Siitä tulee nyt tänä vuonna sitten 15 vuotta.
No tosiaan sä mainitit nyt ton Poco Recordsin, mutta sähän oot tehnyt yhteistyötä muun muassa Century Median kanssa, ja eikö sulla ollut Roadrunner Recordsikin jossakin vaiheessa, niin miten nämä...
Joo, ja UDR ja Edelin jotain projekteja tein kanssa Saksan Edelille. Century Media tuli Emin kautta. Siinä tapahtui yrityskauppoja, muistaakseni, tai sitten Century Media vaihto Emin jakeluun, että olisiko se tullut sit sitä kautta. Ja he etsivät organisaatiosta semmoista tyyppiä, joka osaisi niin kuin promotoida metallimusiikkia Suomessa, joten mä olin sitten aika niin kuin luontainen vaihtoehto. Ja 10 vuotta sitten sitä labelia hoidinkin, sen markkinointia ja viestintää Suomessa. Ja pikkuhiljaa siitä tuli sitten muitakin, että Roadrunneria hoidin jonkun aikaa, UDR, missä oli muun muassa Motorhead, ja sitten Saksan Edelille tein Tarja Turusen sooloja ja Stratovariusta. Että ne oli tietysti semmoisia niin kuin näköalapaikkoja tietyllä tapaa, niin kuin, miten kansainväliset levyyhtiöt toimii ja miten organisoitua se on ja mitä kaikkea niin kuin PR-tempauksia he tekevät, niin sieltä pystyy kyllä aika hienosti imemään sitten vaikutteita myöskin näille kotimaisille artisteille tällä markkinoilla.
No kuten sä tuossa mainitsit, niin sä oot kerinnyt noissa isoissa levyyhtiöissä tehdä promoa aika isoille artisteille, niin kuin justiin mainitsit nyt vaikka tuon Motorheadin. Onko koskaan tullut semmoista tilannetta, että on niinku jännittänyt, kun on jollekin artistille pitänyt järjestää vaikka pressiä, että mitähän sieltä tulee toisesta päästä?
No just nämä isoimmat on olleet sellaisia, ja ei ehkä niinku jännitä ne itse artistit, vaan ehkä enemmän ne kiertueen managerit, koska mä en ole vielä kertaakaan tavannut niinku mukavaa kiertueen manageria. Tai sitten on tapahtunut muistissa häiriöitä, mutta ne on aina olleet vähän semmoisia niinku tiukkoja, ja tietysti ne on hirveän paineen alla siinä työssä, että toisaalta niin kuin ymmärränkin, että kun se kommunikointi kuitenkin menee aina sen kiertoimanagerin kautta sitten, kun bändi on täällä keikalla, niin kaikki järjestelyt, aikataulut, muut vastaavat, että aika vähän sitten ylipäätään niin kuin esoonit artistien kanssa tekemisissä muuta kuin siinä tilanteessa, kun ne haastattelutilaisuudet on niin kuin käynnissä, että eikä ollut tarviskaan, kunhan hommat hoituu, sehän on mun tehtäväni niin kuin sillä omalla tontilla, niin, mutta että kyllä joskus oli joku keikka. En nyt muista, että oliko siinä tyyliin, joo, Rob Halford oli tuossa päkkärillä, ja sitten mä olin silleen, niin kuin menin silleen juttelemaan, että oli joku asia, ja sitten hän oli siinä vastassa, niin mä sanoin sille vaan, not you, your tour manager, kun sä olet, enkö minä kelpaa mihin, vaan ei, kato, kun sä et voi päättää mistään, että mun täytyy kysyä muilta näistä sun asioistas. Kyllä se aina meni hierarkiassa sillä tavalla, että mulla oli ihan turha neuvotella suoraan bändien kanssa mitään, koska vaikka me mitä tahansa ehkä niin kuin oltaisiin sovittu, niin ei se toteudu, koska kaikki piti mennä tosiaan niin kuin managementin kautta. Mutta he on sitä varten olemassa, että he sujuvoittaa asioita, ei estä tai hankaloita niitä.
Niin, sitä aina voisi luulla.
Niin, mutta se on heidän perimmäinen tarkoituksensa.
Kyllä, kyllä. No tosiaan, niin kuin tuossa jo niin kuin aivan alussa mainitsit, niin sä oot ollut musiikkialalla jo yli 20 vuotta, ja sulta ilmestyi tosiaan kirjakin nyt sen tiimoilta, eli tuo loppuun myyty musiikkibisneksen muutoksen virrassa 2000-2020. Niin mitkä asiat tuossa musiikkibisneksessä on sun mielestä eniten muuttunut, ja mistä sä sait idean ylipäätänsä, että tästä voisi kirjan kirjoittaa?
No se, mikä tässä on eniten muuttunut, on ihan selkeästi ollut tämä koko bisneksen ammattimaistuminen, että enää ei lähdetä tuolta aulapaarista 1000 juovuksista keikoille, vaan artistit on aika skarppeja siinä suhteessa, että juodaan terveysjuomia ja kuntoillaan, että jaksetaan vetää nuo rundit läpi ja ymmärretään tämä bisneksen pitkä arvoketju, että kuinka moni tästä leipänsä niin kuin saa, että jos yksi mokaa, että monenko talouteen se sen jälkeen vaikuttaa. Halutaan tehdä asiat hyvin ja ammattimaisesti ja nimenomaan sillä tavalla, että ei olla maksajia, vaan että viivan alle jää myöskin sitä jaettavaa euroja. Että tämmöinen ammattimaistuminen, että se näkyy kaikessa niin kuin toiminnassa tällä hetkellä, mutta sitten myöskin tämmöinen niin kuin kansainvälistyminen, eli ei enää tarvitse tavallaan osoittaa niin kuin rahkeita Suomen sisällä, että sä voit kansainvälistyä. Että tästä nyt on varmaan Sunrise Avenue parhaimpia esimerkkejä, että että maailmalla rullaa hyvin ja täällä tuskin edes tiedetään. Ja näitä on Korpiklaania ja muuta vastaavaa kyllä niin kuin hyvinä esimerkkeinä, että he ovat suositumpia tuolla muualla kuin meillä. Ja syy tietysti tämän kirjan kirjoittamiseen löytyi siitä, että mä aika paljon tein tälle kyseiselle kirjakustantamolle, joka tämänkin kirjan on julkaissut, eli Dosendolle tämmöisiä musiikkiaiheisten kirjojen viestintää ja PR. Ja tuli aika ajoin heidän kanssa puheeksi, että olisi kiinnostavaa, jos joku täältä taustajoukoista joskus kertoisi asioita vähän laajemmin, koska nämä artistikirjat oli aina yhden artistin tarina tai yhden yhtyeen tarina. Ja siinä sitten asioita vuosittain aina palloteltiin, kun nähtiin, ja mulla heräsi sitten oma idea, että mä olisin halunnut tehdä tämmöisen niin kuin bisneskirjan tältä alalta, mutta kustantaja oli sitä mieltä, että se ei välttämättä sellaisenaan kiinnosta, ja mä ymmärrän sen täysin, että se olisi ollut hyvin kapeen kohderyhmäkirja, joten tässä yhdistyy nyt sitten sekä musa business että sitten nämä taustatarinat. Ja mä näen, että on niin kuin sillä tavoin onnistunut kokonaisuus, että tämä on nyt viihteellinen ja nämä tarinat värittää näitä bisneksen muutoksia, että ne kulkee sillä tavalla siellä käsi kädessä. Ja tämä antaa nyt isommallekin yleisölle niin kuin enemmän, että semmoisillekin, jotka ei välttämättä ole ollut kosketuksista koko bisneksen kanssa, niin mä luulen, että hekin tämän kirjan parissa sitten viihtyy. Ja miksei ehkä semmoisille, jotka ehkä haaveilee alasta, niin tämä voi olla ihan hyvä niin kuin tämmöinen ensikosketus sitten alaan, että voi ehkä lukea tämän ja miettiä vielä kaksi kertaa, että lähteekö tähän mukaan.
Niin, musiikkiala on siinä mielessä aika haastava, että tosi paljon musiikkialalla on pieniä firmoja, niin kuin yhden ihmisen tai kahden ihmisen firmoja, että tämä on tavallaan aika semmoinen pirstaloitunut ala kaiken kaikkiaan.
On joo, sitten just näitä itsensä työllistäjiä löytyy, niin kuin toiminimiyrittäjiä, sitten yhden hengen osakeyhtiöitä, osa toimii verokortilla, sitten on taas tämmöisiä keskisuuria ja sitten on näitä isompia jättejä, mitä täällä on. Tämä on tosi niin kuin hajallaan nimenomaan tämä yrittäjyys tällä kentällä.
No tosiaan tässä 20 vuoden aikana, mitä sä oot ollut musiikkialalla ja itsekin on aika lähellä, taitaa olla kohta 20 vuotta tässä touhussa olleena, niin isoin muutoshan on varmaan ollut se, kun nuo CD tuosta lähestulkoon tippui pois ja tuli tuo striimaaminen ja Spotify ja kaikki muut, niin miten sä itse muistelet tuota niin kuin tuollaista murtokautta, mikä siinä oli muutama vuoden ajan, kun jengi oli vähän niin kuin hukassa, että mitähän tässä seuraavaksi tapahtuu?
No tässähän kävi niin jännästi, että tämä digitaalisoituminen on meidät niin kuin ajanut siihen CD:n kuolemaan, mutta se on myös pelastanut tämän koko bisneksen. Eli kun tämä laiton lataaminen alkoi, niin CD-myynti romahti. Ja kun siitä niin kuin suosta sitten rämmittiin ja kehittyi nämä lailliset striimausalustat, ja pikkuhiljaa sitten ne alkoi löytää yleisönsä ja ihmiset saattoi niin kuin laillisesti kuunnella verkosta musiikkia ja kuluttaa sitä kautta, niin tavallaan se käppi sen menetetyn CD-myynnin välillä ja sitten näiden suoratoistopalveluiden tuotusten välillä alkoi sitten niin kuin pienentyä. Eli nykyään suurin osa niin kuin kulutetusta musiikista kulutetaan nimenomaan tuolta suoratoistopalveluista. Mutta kyllähän se oli niin kuin järkyttävä murros, mikä siinä tapahtui, ja oli vaikea niin kuin nähdä sitä niin kuin valoa siellä tunnelin päässä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja tämän takia tämä keikkailu ja live nousivat siellä niin kuin merkittäväksi osaksi sitä koko artistin niin kuin ansaintamallia, koska sieltä haettiin sitten tosiaan niitä menetettyjä euroja sieltä live-kentältä. Mutta ihan tuolla niin kuin PR-parissahan tämä tarkoitti sitä, että siellä syntyi niin kuin aikalaista niin kuin palauteryöppyä, kun enää ei toimitettukaan sitten fyysisiä CD:itä toimittajille arvioitavaksi. Ja siinähän kävi aluksi niin, että he eivät hyväksyneet tosiaan näitä digilinkkejä, koska taustalla oli tämä eri medioiden palkitsemispolitiikka, eli sille arvioitsijalle oli totuttu antamaan palkkioksi se kyseinen levy siitä, että hän kirjoittaa sen kritiikin. Ja nyt kun ei ollutkaan mitään enää, millä se maksetaan, koska tämä linkki sähköpostissa ei korvannutkaan sitä, niin tämän vuoksi tämä niin sanottu digitalisoituminen niin kuin levyyhtiöiden ja medioiden välillä tapahtuu aika hitaasti, että edelleenkin tänä päivänä niin on yksittäisiä medioita, jotka eivät suostu arvioimaan uutuusalbumia muusta kuin fyysiseltä CD:ltä.
Joo, kyllä se niin kuin tietää itse, kun näitä nyt on pyörittänyt verkossa ja tuota rahaa nyt ei niin kuin tolkuttomasti ole koskaan ollut tuohon toiminnan pyörittämiseen, niin se on monelle toimittajalle se ainut korvaus siitä työstä se fyysinen äänite, ja jos ei se sitä saa, niin tavallaan miksi se sitten kuluttaa siihen aikaa siihen pelkkään tiedostoon. Mutta tavallaan mä ymmärrän kyllä niin kuin toimittajan perspektiivistä hyvinkin ton puolen kolikosta.
Joo, siinä on taas toisaalta niin kuin se puoli, että se on yhtä arvokas kuin se musiikki, olkoon se niin kuin diginä tai sitten tuotteena. Mä ymmärrän se, että se tuote antaa sulle enemmän, kun sä voit hiplata niitä kansilehdyköitä ja katsoa sen visuaalisen puolen, että sillä on siis oma arvonsa, mutta se, että eihän me oltu tavallaan niin kuin levyyhtiönä vastuussa silloin siitä, että mikä sen kriitikon niin kuin palkkio siitä työstä niin kuin on. Että kyllä mä ymmärrän toisaalta sen mediankin näkökulman siihen asiaan, mutta nyt tosiaan suurin osa arvioi, enää ne, jotka arvioi niin kuin albumeita, niin suuri osa tosiaan niistä digilinkeistä. Postitusrumpa on pienentynyt.
Joo, postitusrumpa on todella paljon pienentynyt. Muistan aikoinaan, kun niitä CD-leviä tippui joka ikinen päivä vähintään 2 tai 3 postiluukusta, ja nyt niitä ei kyllä, tulisikohan niitä ehkä 1 per päivä, että kyllä se niin kuin varmaan semmoinen kolmas.
Mutta tulee edelleen.
Tulee niitä, koska suomalaiset bändit lähettää aika paljon levyjä niin kuin fyysisenä.
Joo.
Mutta levyyhtiöiltä ne ei enää niin hirveästi tule. Tulee fyysisiä äänitteitä ehkä julkaisun jälkeen, jos niitä on arvosteltu tai haastateltu, niin ne lähettelee sitten ainakin niitä isoimpia julkaisuja, mutta ei toki välttämättä kaikkia ei kyllä saa.
Joo.
Kyllä. No tämä alahan nyt on tällä hetkellä aika mielenkiintoisesti seis periaatteessa, niin minkälaisia tulevaisuuden näkymiä sä itse näet? Koetko sä, että tämän vuoden aikana jo kaikki palautuu normaaliksi? Popedan mukanahan sä oot, ja tänään julkaistiin tuo niiden jäähallikeikkakin joulukuulle.
Joo, Uroslive Areenassa olisi tarkoitus heidän konsertoida 16. päivä joulukuuta, ja hehän eivät itse halua käyttää tästä nimetystä nimeä jäähalli, vaan se on tapahtuma areena. Ja toivo on olemassa, että tänä vuonna päästäisiin vielä keikkailemaan, että kyllä tämä niin kuin on suorastaan kaameeta, jos tapahtumabisnes ei tämän vuoden puolella pysty käynnistymään, että sitten alkaa kyllä todellinen siirtymä muille aloille, jos niin kuin tänä vuonna tästä parempaan muutu, mutta kyllä mun näkemykset on semmoiset, että osa näistä tämän poikkeusaikojen käytänteistä, eli hygienia-asiat ja turvavälit, niin tulee varmaan säilymään jatkossakin tapahtumissa, vaikka meillä olisi virus kukitettu. Että, mä näen, että ihmiset toivon mukaan uskaltautuu tapahtumiin ja tulee ja noudattaa näitä ohjeita myös sitten siinä vaiheessa, että mä luulen, että palo on olemassa siellä, ja kuten voisin lainata erään ystäväni kommenttia, että nyt kävisi kenen tahansa keikka. Et kun ennen on ollut jotenkin itsestään selvää, että voit vaan valita, mille keikalle sä meet, ja tarjontaa on yli äyräiden, ja nyt kun ei ole tarjontaa yhtään, niin ymmärtää sen liven ja sen elämyksen arvon.
Kyllä. Koetko sä, että mospitit ovat historiaa?
No ne olisi voinut olla historiaa jo vähän aikaisemminkin, että mä oon pelottanut ne aina. Mä oon kauhun sekaisin tunteen katsonut niitä aina, että mitähän tuossa vielä sattuu. Mutta voi olla, että ihmiset ottaa etäisyyttä vähän toisiinsa, että ei tule enää semmoisia niin kuin pakkaumia lavan eteen, että ei mennä kiivaasti ja rynnitä sitä paineaitaa vasten toivottavasti.
Joo, saapa nähdä. Mä justiin tuossa hetki aikaa sitten luin Cannibal Corpsen laulaja haastattelu, jossa se totesi, että olisi aika hassua, jos heidän soittama Hammer Smashed Face alkaisi soimaan lavalla ja kukaan ei yleisössä liikkuisi mihinkään suuntaan päin. Ja se totesi, että se on aika lailla mahdoton ajatus, ja on kyllä jokseenkin samoilla linjoilla, että uskon, että siellä kyllä ihmiset edelleenkin hyppiä pomppii, kun kyseinen biisi livenä pärähtää.
Niin, mutta voi pomppia siinä omalla paikallaan ympyrää.
Niin, no saapa nähdä nähtäväksi jää. Toivotaan toki varmaan kumpikin, että ne palautuisi suhteellisen normaaliksi, mutta sen aika näyttää, että mitä siinä tapahtuu.
Niin on. Mutta mä luulen, että on aika iloisia ihmisiä tapahtumissa kyllä tämän sulun jälkeen, että ihmisillä on varmaan jotenkin hyvä fiilis.
Kaikille. Joo, ja patoutunutta varmaan niin kuin keikka-energiaa. Ainakin voisi kuvitella, että ihmiset niitä tapahtumia kaipaa, koska aika monelle ne on niin kuin iso osa sitä arjen irtiottoa.
Nimenomaan.
No tosiaan lopuksi vielä hieman tulevaisuuden suunnitelmia ennen kuin lyödään podcastia säppiin, että minkä näköisiä tulevaisuuden suunnitelmia sulla itsellä on firman kanssa? Onko jotain haaveita, mitä haluaisit joskus toteuttaa?
Mähän on sen tyyppinen niin kuin tekijä, että jos mulla on haave, niin mä alan aika nopeasti niin kuin tuoda sitä käytäntöön. Ja mulla on ollut pitkäaikaisena haaveena laajentaa tätä rosteria sillä tavoin, että meillähän on nyt tämä partnerdiili Tommi Liimataisen kanssa. Meillä tuli tämä ohjelmanmyynti ja managerointi kiinteäksi osaksi tätä ProPromotionin toimintaa, mikä alkujaan syntyi näistä niin kuin PR- ja viestintäpalveluista ja tapahtumatuotannoista. Niin nyt mä haluaisin laajentaa tämän vielä tuohon puhujabisnekseen ja nyt me ollaan tehty sen eteen töitä ja meillä on ihan valtaisa hieno rosteri olemassa, mutta me varsinaisesti julkistetaan se vasta sitten, kun tämä tapahtuma-ala tässä näyttää niin kuin elpymisen merkkejä, mutta että tässä nyt paljastin jo tämmöisen asian, että jatkossa on myöskin niin kuin puhekeikkoja tarjolla eri ykkösluokan tekijöiltä ja meillä tulee sitä vetämään tämmöinen Saara, joka sitten antaa itsestään kuulua. Hänellä on valtava hyvät yritysverkostot ja sillä tavoin varmasti niin kuin oikea henkilö tätä sitten viemään eteenpäin.
Koetko sä, että noi puhujakeikat tulee tuosta niin kuin lisääntymään tulevaisuudessa?
Mä luulen, kun meillä on kuitenkin kohderyhmänä tuo yrityssektori, että yritykset varmasti haluaa järjestää niin kuin paitsi henkilökunnalle, niin myös asiakkaalle ja sidosryhmille erinäköisiä tapahtumia, koska tapahtumissa varmaan tulee olemaan imua tämän kauden, tämän K-kauden jälkeen.
Kyllä, kyllä. Näin ainakin voisi kuvitella, että patoutunutta energiaa on kaikessa, mikä liittyy näihin tavallaan tapahtumiin ja tapahtuma-alan tyyppeihin.
Kyllä.
Eipä mitään, Taija, iso kiitos sulle ajasta ja kaikkea hyvää tuon kirjanjulkaisuun ja muutenkin tulevaisuuteen. Aloitko lopuksi sanoa vielä jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
Kuluttakaa kaoottinen sisältöjä, ne on laadukkaita ja ne on pieteetillä ja intohimolla tehtyjä. Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia vain itsellesi kehuista.
Aina ilo työskennellä teidän kanssa. On ihanaa toimia tyyppien kanssa, jolla on tuommoinen palo asiaa.